halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban heerarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 11ka bisha februari sanadka 2016. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
bilowgii january ilaa iyo february oo maanta bisha 11 ay tahay ayaa dilalku ay dhaceen sanadkan 2016 ayaa 12-kaasi qof lagu dilay magaalada toronto, iyadoo 3 ay soomaali yihiin.
kaasi waxa uu ahaa xuseen nuur xaaji oo wariye ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada oo ka hadlaya dilalka dhallinyarada oo magaaladaasi kor u kacay.
qodobada kale aan idaacadda saaka idinku wahayna waxaa ka mid ah dalka ukrain oo miciishadu kor u kacday, waa sidee xaalka soomaalida halka ku dhaqan,
howlgalka qaramada midoobay ee jamhuuriyadda afrikada dhexe oo la dhaliilay,
xubinta ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida. maalin un kadib markii sirdoonka maraykanku uu ka digay awoodda kuuriyada waqooyi ee gantaaladeeda ayuu senatka maraykanku waxa uu meel mariyey cunaqabateen baaxad leh oo lagu soo rogayo dowladda byongyang. guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan senatka bob carger oo ah jamhuuri ayaa sheegay in ku dhowaad 10 sano siyaasadda maraykanka ee kuuriyada waqooyi ahayd mid guuldaraysatay, ayuu hadda ku tilmaamay cunaqabateyntaasi cusub inay wax badan tari doonto. 69 xubnood ayaa u codeeyay cunaqabateynta kuuriyada waqooyi iyadoo aysan jirin cid diiday, taasoo timid maalmo un kadib markii ay dowladda kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaal riddo dheer.
saynisyahano kala gedisan oo caalamka jooga ayaa hardan ugu jira siday uga hortegi lahaayeen viruska zika, kaasi oo kusii baahaya meelo ka mid ah adduunka, iyadoo urura caafimaad saynisyahano iyo urura kale ay sheegeen inay ka go'an tahay inay xogta isdhaafsan doonaan sidii arrintaasi looga hortegi lahaa. in ka badan 30 urur ayaa saxiixay heshiiska la iskaga kaashanayay ka hortagga viruska zika, kaas oo ay kanaacadu keento, waxayna sheegeen inay si bilaash ah ay ugu furan tahay ururadaasi ay helaan xogta ku aadan viruskan, taasoo loo soo bandhigayo bulshada caalamka. saxiixayaasha ayaa waxaa ka mid ah Bill and Melinda Gates, waa hay-addooda la yidhaahdo Bill and Melinda Gates Foundation, dhakhaatiirtaan xuduudda lahayn PLOS, xarumaha ka hortagga iyo xakamaynta cudurada ee Mareykanka CDC, iyo sidoo kale midda dalka Shiinaha iyo weliba kuwa dalal kale.
Nigeria ayaa sheegtay inay xoojin doonto ammaanka xeryaha barakacyaasha ay guryahoodu kasoo barakiciyeen qalalaasaha dalkaasi ka jira kadib markii 2 dumaro oo isoo miidaamiyey ay isku qarxiyeen xerada Dikwa, halkaas oo ay ku dhinteen 80 ruux. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Yemi Osinbajo ayaa shalay sheegay in wax laga shalaayo ay tahay in manaxyaal aan damiir lahayn ayaan dad magangeliyo u soo doontay xeryo, kuwaasi oo guryahooda ay ka soo qaxiyeen, buu yidhi dhibaatooyin jira. waxa uu ballan qaaday inay dowladdu ay ciidamo ammaanka suga geyn doonto agaarka xeryaha dadka gudaha ku barakacay ay degan yihiin. weerarka oo dhacay Talaadadii ayaa ilaayo hadda jirin cid si rasmi u sheegatay, waxaase jira tuhun ah in Boko Haram ay weerarkaasi qaaday.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. shalay waxaa magaalada Toronto ee dalka Kanada lagu aasay sharmaarke Faarax oo ahaa 17 jir Soomaaliya oo degan Kanada, kaasi oo xaddii la dilay. ilaa iyo hadda ma cadda cidda dilkiisa ka dambeysa, waxaase booliisku uu wadaa baaritoon ku aadan dilka sharmaarke iyo weliba dhallinyaro kale, iyadoo tan iyo horaantii bisha January ee sanadkan lagu dilay dalkaasi 12 dhallinyaro oo 3 ka mid ah Soomaaliya ahaayeen. haddaba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiray wariye Xuseen Nuur Xaaji oo degan Toronto, isla markaasna shalay ka qayb galay aaskii loo sameeyey sharmaarke, waxaana uu weydiiyey waxay yihiin dilalka soo laablaabanaya iyo walaaca ay Soomaalidu qabto.
waa tahay Jamaal, Allah u naxariistee, sharmaarke Faarax oo 17 sano jir ahaa isla markaana arday ahaa ayaa axaddii lagu dilay magaalada Mississauga iyadoo shalay lagu aasay magaalada Toronto ee dalkan Canada. dilka sharmaarke ayaa ka dhigaya dilkii 12-aad oo loo geysanayo dhallinyarada reer Toronto, iyadoo 3 ka mid ah 12-kaasi ay Soomaali yihiin.
marka dilalkan ilaa iyo goormay dhaceen?
Bilowgii January ilaa iyo February oo maanta bisha 11 ay tahay ayaa dilalku ay dhaceen sanadkan 2016 ayaa 12-kaasi qof lagu dilay magaalada Toronto iyadoo 3 ay Soomaali yihiin.
Ma la yaqaanaa marka sababta dilalkooda ka dambeysa iyo cidda dishayntuba?
Inta badan booliisku waxa ay sheegaan in baaritaano ay wadaan, balse dilka u dambeeyay axaddii shamaarka faarax loo geystay ayaa Jennifer Jid Sidhu oo booliisku u qaabilsan warbaahinta waxa uu sheegay in ay u xireen hal qof, islamarkaana qof uu la soo xiriiray uu ku wargeliyey in saaxiibkii la dilay. Welina waxa uu sheegay in booliisku ay baaritaano wadaan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in todobaadkii hore Saciid Qayliye oo isna 17 jir ahaa lagu dilay magaalada Toronto, iyadoo ilaa iminkana booliisku aanay cid u soo xirin oo ay sheegeen in baaritaan ay wadaan.
Dadka Soomaaliyeed sidee bay arrimahan ay u hadalhayaan? Maxaa sala leeyahay?
Shalay mar la aasayey Allahu naxariistay shamaarka faarax ee hogaamiyaasha bulshada iyo dadka aaska ka qaybgalay waxay sheegeen in dhibaatadu ay tahay mid sii socota, iyadoo qaarkood ay tilmaameen 15 sano ee u dambeeyey in ka badan 100 dhalinyaro Soomaali ah lagu dilay dalkan Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. Marka waxay leeyihiin inta badan waxa ay la xiriiraan dhalinyaradu in dhexdoodu ay isdilaan amaba qolyo kale oo dhibaatooyin amaba gangis iyo falal la xiriira mararka qaar ay dhacdo. Laakiin inta badan bulshadu waxa ay leeyihiin Soomaalidu in arrintan looga hortegi karo amaba lagu yareyn karo in Soomaalida ay midowdo, isla markaana dhalinyaradu la wacyi geliyo.
Booliisku kulley sidaad sheegtay baaritaano ayay wadaan ilaa iyo hadda. Arrintan ma waxay la xiriirinayaan falal burcadnimo iyo arrimo lamid ah, mise waxay leeyihiin wax kale ayaa jiri kara?
Faahfaahin dheeriya ma aanay bixin. Waxa ay tilmaameen in dilkan u dambeeyey Allahu naxariistay shamaarke qof loo soo xiray. Sidoo kale waxa ay fareen bulshada gaar ahaan Soomaalidu maadaama meeshu waxay ka dhaceen ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan oo Soomaaliya in ay la xiriiraan booliska amaba waaxda ka hortaga dembiyada. Waxayna tilmaameen in wixii markhaatiya ay hayaan ay ku wargeliyaan iyadoo aanan la xigan doonin magacyadooda, muuqaalkooda iyo wejiyadoodana aanan markaasi la bandhigi doonin. Waxay mar walba ku celceliyaan booliisku in haddii aanay bulshada guud ahaan gaar ahaan Soomaalidu marka ay falalkan oo kale dhacaan oo Soomaalidu dhalinyaradoodu la dilo aanay u istaagin in ay booliisku la shaqeeyaan inay adkarto in la helo ciddaas loo soo qabto dilalkan. Haddii aan xuso todobaadkii hore Allahu naxariistay Saciid Qayliye markii la dilay, kaamirooyinka ama muuqaalada ku xiran agagaarkii dilka uu ka dhacay magaalada Toronto waxa ay muujiyeen ilaa iyo 4 dhalinyaro oo markaasi ka ag dhowaa meesha oo 3 lala xiriirinayo in iyagu dilka ka dambeeyeen oo mid ama tooray loo adeegsaday, halka kan 4aad la sheegay inuu ka ag dhowaa booliiskuna ay fareen in markaasi uu la xiriiro booliska qareenna uu qabsado si markaasi haddii aana wax dambi ah ay ku lug yeelan loo daayo haddii uu ku yeeshana uu sharciga u wajaho.
Ugu dambeyn Xuseen, marka labadan wiil ee Soomaalida ah ee Saciid Qayliye iyo Shalmaarke oo isagu shalay la ahaasay, marka aad la sheekaysato dadkii qaana iyo ehladooda, maxay kugu tilmaameen inay ahaayeen dad noocee bay ahaayeen?
Waalidku iyo dadka ay yaqiina dhalinyaradu waxay leeyihiin waxay ahaayeen arday islamarkaana ku wanaagsan waxbarashadooda. Sharmaarka u dambeeyey axaddii la dilay arday ayuu ahaa, dhalinyaro iyo caruur badan oo ay isla dhigtaan iskuulka ayaa goobta aaska joogay. Waxay leeyihiin qaab khaldan ayaa loo dilay, waana dambi iyo wax xiriir ay la lahaayeen gangis iyo arrimahaas iyo dragis midna ma jirto. Waxayna codsanayaan in dadkii dilay sharciga la horkeeno si ay cadaalad u helaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xuseen Nuur Xaaji oo degan magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu rameeyey wariyeheena Jamaal Axmed Cusmaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ayaan idin leenahay, wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegaya inay sii kordhayso qiimaha miciishada daruuriga ah ee waddankaasi, iyadoo uu dhowaanna is-casilay wasiirkii dhaqaalaha ee dalka Ukraine kadib markii xiisado dhaqaale uu waddankaasi cagaha la galay. Dalka Ukraine waxaa sidoo kale ku nool tiro yar oo Soomaali ah, waxaana wariyahayaga Cumar Xasan uu ka wareystay sida ay arrinkaasi u saameysay Soomaalida halka ku dhaqan. Wariye Maxamuud Carab oo ah wariye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada Kiyev ee caasimadda waddanka Ukraine.
sanadihii ugu dambeeyeen kastoona cidiiman, laakiin qiyaas ahaan waa ilaa 200 qof oo Soomaali ah ayaa ku sugan oo joogta waddanka Ukraine gudahaan.
Sidee isugu jiraan Soomaalidaas?
Laba qeybood bay u qeybsamaan. Inta badan Soomaalida joogta Ukraine qeyb waxa weeyaan qeyb safar ah oo u joogta inay ama sii dhaafaan ama ay wadamada kale ee wadda saddexaad loo qaado, iyo qeyb waxbarasho u joogta oo iyagu degan oo xaaladoodu ay ahay deganaasho.
Saameyn intee le'eg ayay Soomaalida ku leedahay haddii aad adigaba iska bilowdid matalan maciishada korortay ee ka jirta dalkaasi Ukraine?
Saameyn ballaaran ayay ku leedahay walaalo, dhaqaalaha sii xumaanaya ee caalamka guud ahaan ka wada xumaanaya, gaar ahaan waddankan Ukraine Soomaalida joogta iyo ajnabiga jooga iyo weliba dadka u dhashay, saddexduba saameyn bay ku leedahay, waayo adeegyada bulshada iyo kuwa dowladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey u muuqday kuwo kor u kacaya oo dadka danyarta ahi ay ku kalifayso in aanay ku qancin ee qaabka maciishadu ay u sii kacayso, ay u noqonayso noloshaasi nolol qaaliya ee adeegyadii bulshada, hadday noqoto cunto iyo haddii ay noqoto adeegii kale ee dharka iyo waxyaabihii kale ee soo raacayay. Guud ahaan noloshii aasaasiga ahayd oo inta badan ciriiri gashay ayaa u muuqatay mid muddooyinkii u dambeeyey ee waddanka saameyn ballaaran ku leh. Soomaaliduna ay ka mid ahayd un dadkii ku noolaa waddanka Ukraine, waxay la qabaan dadka ay meesha kolba meesha ay joogaan unba cimiladeeda la yeeshaayo, waxay la qabaan un maciishada qaali garowday cabashadeeda, maadaama ay yihiin dad gacanta lagu hayo oo waxyaabaha loo soo dirayo inta yare loo soo diraya ama qof ha u soo diro ama hay-adaha caalamigaaba waxaa ka helaane aanay ahayn kuwa u geynaya waxay noloshoodu ay doonayso oo aan kaafi karahayn noloshooda.
Maxamuud Carab, ugu dambeyntii haddii aan ku weydiiyo bulshada Soomaaliyeed ee degan dalkaasi Ukraine, haddii ay qaxooti yihiin oo ay caawiyaan hay-adaha caalamiga ah iyo haddii kaleba, dalkaasi Ukraine ma siiyey fursado waxbarasho gaar ahaana caruurta dadka Soomaaliyeed ee goobtaasi degan?
Qoysaska degan ee Ukraine aad bay u yar yihiin, waanay jiraan qoysas degan. Su-aashaasi waxaan odhan karaa waa haa, way siiyaan waxbarasho, sababtoo ah ilmaha yar marka si gaadho waxaa la siinayaa waxbarasho, ayuu ka bilaabayaa AKG ee wax loo yaqaano, halkaas waxbarashadiisa ilaa heer jaamacadeed uu ka bilaabaya oo ay tahay waxbarashadiisu mid laasha, halkaas oo aan qabo inay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan.
Maxamuud Carab oo wariye madax bannaan ku sugan magaalada Kiyev ee dalka Ukraine ayuu kaasi ahaa wariyahayga Cumar Xasan ayuuna la hadlayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Soomaalida qurbaha ku nool ayaa qaarkood dalkii hooyo marka ay ku noqdaan waxay la tagaan fikrada ganacsi, dadkan ayaa maalgashi ku sameeyay magaalooyinka waaweyn. Haddaba mid ka mid a ganacsiyadaas ay Soomaalida qurbuhu samaysay ayaa ah makhaayad ku taalla magaalada Hargeysa oo lagu magacaabo Hidadhowr. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Hidadhowr waxay ka mid tahay halabuurada ganacsi ee inta badan ku cusub geyiga Soomaalida. Waa hudheel ama makhaayad cunto, sidoo kalena waa goob madadaalo iyo caweys. Walowaanay habeen walba ahayn, haddana toddobaadkii saddex habeen oo ka mid ah ayaa iyadoo dadku ay casheynayaan, haddana madadaalo suugaaneed ay hareer socotaa. Waa madal dhaqan. Saare Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Saare Halgen waa heesa, islamarkaana qayb ka barnaamijka madadaalada ee xaruntan, waxaanay ka mid tahay milkiilayaasha Hidadhowr. Sidoo kale Saare waxay ka mid tahay dadka qurbaha ka soo laabtay fikradaha ganacsi la yimi. Waxay ka hadlaysaa sida uu fikirkani ugu dhashay iyo markii ay qurbaha ka soo laabteen sida ay u hirgeliyeen.
Fikirkani wuxuu ku yimi anigu waxaan ahay artis, saad ogtihiinba fanaanad baan ahay, waxaan la shaqeeyaa fanaaniin maxay ahayde international oo faransiisa, dabadeedna markaanu heesno aynu meel tagno waxaan dal waliba wuxuu nageeyaa meeshuu isagu leeyahay iyo wuxuu isagu leeyahay ayuuna tusaan nagu casuumaa. Marka anagu waxaan isinuun maxay ahayde maalinta aad chanis hesho ee dalkaagii hooyo ku noqoto inaad samayso meel aad iyaga sidoodo kale aad geyn karto, odhan karto Allah annagana waa tan meeshayadii. Maxayde fikradan marta markii hore aanu samaynay ani Ismaaciil Cawn nalama rumaysnayn, iyo Mustafaba idibana ma rumaysnayn, waxaan lalahaa dad waalan baa tiin, laakiin markii dambe waxay igu sii dhiiri gelisayna waxaan aanu soo bandhignay oo dhan waxay 99.9% u badan yihiin shaqo dumar cawska dumar baa sameeyey, kabada dumar baa sameeyey, shaqada waxyaalo maxay haydayaan. Waxaanu sameynay meesha ku dhisnay oo dhan waa gacan dumar weeye.
Inta badan waxaa Hargeysa lagu naanaysaa hooyga suugaanta Soomaalida, haddana iminka ma jiraan goobo badan oo caweys, gaar ahaan madadaalada suugaanta. Mustafa Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo loo yaqaano Gargaar waa maamulaha Hiddadhowr. Waxaanu aaminsan yahay in fikirkan ganacsi uu kaalin ku yeeshay arrintaasi.
Waxaanu sameynay sidii dhaqankii miyi iyo nolosheeni war waxay haanjitay. Waxaanu ku qabannaa waxa weeye marka fanka laga tago cuntaanu iibinaa. Cuntadaanu iibinaa waxa weeye 90% waa cunto wadaniya. Matalan wax kastoo hilib ka yimaado dhammu waa wax xoolaheenni ka yimid. Wax kastoo kalluun ka yimid waa kalluunkeenni waa badaniya. Waa cashna midhaheenni iyaguna. Way yaryihiin wax dibad ka yimid oo Hiddadhowr lagu iibiyaa. Fan baan leenahay waa waxaan isugu talagalay inaan soo noolaano fankii ay Soomaali lahaan jirtay.
Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in loo baahan yahay in wax badan laga qabto si loo xoojiyo howlgalka qaramada midoobay ee dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano UNESCO. Warbixin cusub oo ee Amnesty soo saartay ayay ku sheegtay in nuglaan dhinaca howlgalka ku timid ay keentay dagaallo dhacay sida kii bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Howlgalka midooga howlgalkaasi qaramada midoobay ee dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa dhinaciisu sheegay in uu casharadii hore wax ka bartay. Wariyaha V O A Nick Long ayaa warbixintan magaalada Bungay ka soo diray. Maxamed Cabdisandeere ayaa soo koobaya.
Mahadsanid Jamal. Warbixinta Amnesty ayaa ammaantay kaalinta ciidamada qaybta ka howlgalka UNESCO, kuwaasoo sheegay inay dad badan badbaadiyeen islamarkaasna dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ka hor joogsadeen inay xaaladdu sii xumaato. Hay-adda ayaa sheegtay in ciidanku u geesinimo weyn muujiyey, hase yeeshee waxay hay-addu sheegtay in awoodda howlgalka ay ceebtiisu soo baxday 3 maalmood oo ka mid a bishii Sebtembar ee sanadkii hore oo uu dagaal dhacay. Dagaalkaas ayaa waxaa lagu dilay 75 shicib ah oo magaalada xarunta ee Bangi dhexdeeda ku sugnaa. Cilmi baarayaal ka tirsan hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in askarta UNESCO ay tiradoodu tahay 2,606 oo militari iyo booliis ugu jira ay gebi ahaanba ka maqnaayeen goobihii ay xiisadu ka dhacday, iyagoo soo gaadhay galabtii 7-20 bisha Sebtembar. Ciidanka ayaa ku guuldaraystay in dadkii dhaawacmay ay cisbitaalka geeyaan. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ilaa xilligaas kadib ay shaqada howlgalku wanaagsanaatay, hase yeeshee ay nuglaantii weli jirto. Waxaana ka mid ah in hubka gaashaaman iyo awoodda sirdoonba ay yar yihiin, iyo weliba niyadjab ka dhex jira unugyada ciidanka qaarkood, gaar ahaan kuwa aan weli si buuxda loo siinin mushaharadoodii. Isagoo ka jawaabayay warbixinta Amnesty, 4 shalay ayaa afhayeenka UNESCO Vladimir Montero uu sheegay in guddiga xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay uusna walwal kaasoo kale ah ka muujiyey dagaalkii bishii Sebtembar ee uu ciidanku kasoo daahay.
Nous saluons ce rapport parce qu'il permet de voir les choses, mais en même temps ce rapport a précisé que la MINUSCA.
Waxaan soo dhaweynaynaa warbixintan maxaa yeelay waxay naga caawinaysaa in arrimaha si muuqda u aragno, isla markaana waxay warbixintu qiraysaa in faragelintii UNESCO ay dad badbaadisay, ayuu yiri. Mr. Montiero ayaa intaasi ku daray in howlgalku dhacdadaasi casharo ka bartay wixii intaas ka dambeeyayna uu tallaabooyin qaaday.
L'une des principales mesures a été la création d'une joint task force, un état-major conjoint.
Mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee la qaaday ayuu sheegay inay ahayd in la sameeyo guddi wadajira oo ka howlgala magaalada Bangi, kaasi oo keenay in magaalada si xor ah loogu kala socdo. Marka maanta dadku waxay si xor ah u iman karaan ugana tegi karaan xaafadda PK5, ayuu yiri. PK5 waa xaafadda keliya muslimiinta ay ku hadheen, waxayna ahayd meel caasimadda ku taalla oo hadalhaynteedu ay badnayd. Isagoo magiciisa qariyey ayaa qof wax kooga arrimaha munaska oo VOA-da u sheegay in dhaleecaynta loo jeediyey warbixinta ay qortay hay-adda Amnesty. Aan ku celiyo dhegeystayaalkaasi, isagoo magiciisa qariyey ayaa qof wax kooga arrimaha munaska oo VOA-da u sheegay in dhaleecaynta la soo jeediyey ee warbixinta ku qoran aanay ahayn mid qaramada midoobay ku socota, ee ay tahay mid ay mas-uul ka yihiin dalalka qaarkood kuwaasoo howlgalka qaybka. Dowladaha qaar ayaanan ciidankooda sinin mushahar buuxa, iyagoo aanay suurtagal u ahayn amaba aanay doonaynin in hub sida kuwa gaashaaman ay dalkooda ka kaxeeyaan oo geeyaan dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Howlgalka Minaska ayaa dhowaan ilaalin doona rabshadaha dalkaasi ka dhici kara, iyadoo dalkaasi uu axaddan soo socota u qorshaysan in doorashooyinkii ku celiska ahaa ay ka dhacaan. subax wanaagsan markala dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa dhinacii ciyaaraha, waxaanu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku horeyno, orodyahanka Maxamed Faarax ee asalkiisa Soomaaliga ahase yeeshe u orda dalka Ingiriiska ayaa sheegay inuu ka qayb qaadan doono tartanka Birmingham Diamond League ee orodada, korintuusan difaacanin biladaha olombikada ee uu ku guuleystay kal hore, iyadoo tartanka olombikada uu ka dhici doono magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil oo Maxamed Faarax hadda uu isku diyaarinayo. Ciyaaraha Birmingham Diamond League oo ka dhici doona gegada Alexander Stadium ayaa waxaa la qaban doonaa Juun 5-teeda. 23 jirka asal kiiso Soomaaliga ah ayaa hore ugu guuleystay tartanada 5,000 iyo 10,000 ee mitir ee ciyaarihii olombikada, waxaana uu rajo wanaagsan ka qabaa in sidoo kale ciyaaraha olombikada ee sanadkan dalka Brazil lagu qaban doono inuu wacdar kale ka dhigo. Madaxda nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa raaligelin ka siisay taageerayaasheeda kadib markii dhowaan guddigu ay soo saareen in lacagaha lagu fiirsanayo ciyaaraha ee taageerayaasha gegada Anfield soo galaya la kordhiyey. Lacagtaas oo la gaarsiiyey ilaa 77 pound ayaa waxay ka caraysiisay taageerayaal aad u fara badan, taas oo sababtay inay taageerayaasha qaarkood ku tilmaamaan madaxda inay yihiin kuwo dhooni ah oo danahooda uun fiirsada. Si ay taageerayaasha u muujiyaan arrinkaasi sida ay uga soo horjeedaan ee beeca la gaarsiiyey tikidka 77 pound, ayaa taageerayaashu waxa isaga dhaqaaqeen gegada Anfield daqiiqadii 77-aad ciyaartii Sunderland iyo Liverpool todobaadkeenu ka soo gudbinay, markaas oo taageerayaashu ay walaac darin ka muujiyeen in lacago intaa la eg ay ku fiirsadaan ciyaaraha nadiga kubadda cagta Liverpool oo taageerayaasha aan hab yaraatee loo daneynin. Hase yeeshee, madaxda nadiga kubadda cagta Liverpool markii ay shireen kadib ayaa waxa ay sheegeen inay arrinkaasi ka xumaadeen, isla markaasina uu tikidku sii ahaan doono inta hadda uu yahay ee 59 guinea sterling oo aysan sidoo kale jiri doonin lacagintaasi ka badan, iyadoo aan loo fiirin doonin kooxaha ay Liverpool la ciyaarayso oo tikadhadii qaaliga ahaa laf ahaanteeda lasoo raqiisiyey la gaarsiiyey 59 pound. Waxaana ay sheegeen madaxda nadiga kubadda cagta Liverpool war ay soo saareen in nadiga Liverpool wax faa'iida aysan ka raadinayn, in hase yeeshee iyagu mararka qaarkood ay geliyaan lacagahooda, iyagoo ka jawaabayey eedeymihii taageerayaasha qaarkood ay u jeedeen oo ahayd inay danahooda keliya fiirsadaan iyo in ay helaan faa'iidooyin oo dhooniyaal ay ku tilmaameen, taasoo madaxduna ay ka jawaabeen oo sheegeen inuusan arrinkaasi waxba ka jirin. Tababare Carlo Ancelotti oo la rajaynayo in shaqada nadiga kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka uu la wareego marka xagaagan xilli ciyaareedka la gaaro ayaa iska fogeeyey in uu xilligan doonayo inuu qabto jagada tababarnimo ee xulka Azzurri ee waddanka Talyaaniga. Waxa uu sheegay in aanay niyadiisu ku jirin muddo dhow inuu noqdo tababaraha dalka Talyaaniga, waxaase uu tilmaamay in ay suuragal tahay in ilaa 17 sano uu ka maqnaado xulka dalka Talyaaniga, wixii markaasi ka dambeeyay suuragal tahay in uu dhinacaasi usoo jeesado. Nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa gaartay golaha koobka dalaray kadib markii bareejo hal iyo hal ay la gashay naadiga kubadda cagta Valencia lugti labaad kulan ka dhacay gegada Mestalla Stadium. Barcelona ayaa sidoo kale dhigtay rikoor cusub oo in aan laga badinin 29 kulan dhamaan kulamadii ay ciyaartay, iyadoo taariikhda markii ugu horeysay noqonayso kulamo intaasi isxigxiga ee tartamada naadiga kubadda cagta Barcelona ciyaarto aan marnaba in ay dhulka la dhigin. Ciyaareedkii 2017-2018 ayaa tababarihii hore ee Barcelona Pep Guardiola waxa uu naadigu gaarsiiyay heerkaasi 28 kulan oo aan marnaba laga badinin. Hase yeeshee Luis Enrique naadiga kubadda cagta Barcelona hadda leeliya ayaa rikoorkaasi barbareeyay toddobaadkii laga soo gudbay isagoo ka badiyay kooxda kubadda cagta Levante horyaalka dalka Spain. Waxaa sidoo kale maanta la ciyaari doonaa lugta labaad ee Celta Vigo iyo Sevilla, iyadoo lugtii hore naadiga kubadda cagta Sevilla 4 waxba ay kaga adkaatay naadiga Celta Vigo. Labadaasi kooxood kooxdii soo baxda ayaa la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta Barcelona finalka Copa del Rey. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa nagaynta.
adiyad bu matin yahay Jamal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Haatan waxaan ku sii saqinaa gabagabadii barnaamijka subaxnimo, bal Jamal aan ka codsado dhinacii kaalmaha suugaanta. Hay Jamal.
Sandero, waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heesan aan filayo inay ka wada heli doonaan Rabbi Naxariista Jannaha ka waran Rabiic Xaliim Khaliif Cumar Magool iyo Kuluuqeynaysa.
heestaasi Xaliima Magool, Xaliima Khaliif Magool waxa uu dambeysay barnaamijka subaxnimo. inta hadii la idhaahdo berrito leh duurka aynu dib u kulmi doono. waa anigoo Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idan la sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.